Na desítkách míst v Česku platí stále ještě některý z povodňových stupňů. Stovky lidí zůstávaly i dnes ráno v evakuačních centrech. Zdaleka ještě nejsou vyčísleny škody, které povodeň napáchala. Navzdory tomu se zítra a v sobotu budou konat volby do krajů a třetiny senátu. Jak náročné bude zajistit jejich průběh a budou mít vůbec lidé v postižených oblastech náladu na volby a politiku? Přejeme dobrý poslech.
Speciál Radiožurnálu
a Českého rozhlasu Plus.
Už pár dní víme, že vláda rozhodla, že volby se navzdory ničivým povodním budou konat v řádném termínu. Některé obce a města postižená velkou vodou upozorňují na to, že organizace voleb pro ně bude znamenat vlastně komplikaci navíc. Řekneme si o tom s Adélou Burešovou z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč vláda volby neodložila na pozdější termín, až lidé nebudou muset řešit, kde budou bydlet nebo potřebný úklid vyplavených domů?
Volby je možné odložit pouze v nouzovém stavu a pouze zákonem. Nouzový stav ale vyhlásit ani začátkem týdne nešel, protože platil, a teď v uvozovkách, pouze stav nebezpečí ve dvou krajích. No a tím druhým argumentem je trvání schvalovacího procesu. Každý zákon, a proto i vyhlášení nouzového stavu, musí projednat a posvětit sněmovna, následně senát, no a nakonec ho podepsat prezident. A to by se během těch pár dní nestihlo, pokračuje premiér Petr Fiala z ODS.
Jsme přesvědčeni i po debatě s lidmi z terénu, i po znalosti té situace tak, jak je, že jsme schopni volby zajistit. Existují zde alternativy, jak pomoci tam, kde jsou ty problémy velké.
Legislativní kolečko by bylo nutné i v případě, že by se nouzový stav vyhlašoval jen pro ty nejvíc zasažené oblasti. Místo předseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan z Hnutí STAN taky dodal, že zkrátka nebyla poptávka uvedení měst a obcí o posunutí termínu. Například hejtman Libereckého kraje Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj, který chce ve volbách post obhájit, začátkem týdne řekl, že si nedovede odložení fakticky představit. Na druhou stranu opavský primátor Tomáš Navrátil z Hnutí ANO, který kandiduje do Senátu, vládu včera dopisem požádal o odložení voleb. Ministr vnitra Rakušan se navíc domnívá, že by bylo spíš soudně napadnutelné právě případné vyhlášení nouzového stavu, s ohledem na to, že většina Česka problémy se záplavami neřeší.
Nouzový stav je stav, který platí pro celou Českou republiku a vůbec jeho vyhlášení může být mnohými napadáno, a to i z pohledu ústavnosti, protože nouzový stav jako takový je přímým zásahem do osobních práv obyvatel.
Tolik tedy ministr vnitra. Adélo, na výsledky voleb bývají ale stížnosti vlastně docela běžné, i když zrovna nehrozí žádná živelní pohroma.
Ano, ono to vlastně může být i obráceně, tedy že někdo zpochybní regulérnost voleb v postižených obcích a městech, protože podle něj nebylo dostatečně zajištěné jejich bezproblémové konání. To nám řekl i Ondřej Preuss z katedry ústavního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.
Protože pokud by se někdo tím cítil poškozený, třeba nějaký kandidát z toho daného regionu, tak by na jeho návrh mohlo se to hlasování opakovat teoreticky.
Podle ministra Rakušana můžou při volbách různě pomoct hasiči, policisté nebo statistici. Tady ještě doplním, že obě opoziční hnutí, tedy ANO i SPD, rozhodnutí vlády akceptovala bez zásadnějších výhrad.
Když jsme zmínili statistiky, ti jsou na volby připravení, očekávají nějaké komplikace?
Spíš neočekávají. Podle mluvčího Českého statistického úřadu Jana Cízlera jsou připraveni i na situace, kdyby nefungovala v postižených místech data. Jelikož je někde ještě trochu složitější dopravní dostupnost, očekává se, že výsledky voleb můžou být o něco později, než jsme zvyklí, jak říká Cízler.
Okrskové volební komise ze zákona musí dodat Českému statistickému úřadu výsledky do 24 hodin od uzavření volebních místností. Co víme od ministerstva vnitra, od hasičů, tak oni jsou samozřejmě připraveni pomoci s případnou přepravou, takže doufejme, že těchto komplikací tolik nenastane.
Kdyby při jednotlivé komise řešili nakonec ještě nějaký problém, tak jsou pracovníci Českého statistického úřadu podle Cízlera připravení na místo i dojet a poradit.
My se i na tento aspekt, tedy rychlost sčítání hlasů, zeptáme ještě podrobněji v průběhu této publicistiky, ale ještě prosím k tomu, když premiér Fiala na začátku zmiňoval pomoc obcím, o čem mluvil?
Třeba o možnosti půjčit si stany s agregáty, protože řadu volebních místností zkrátka voliči nenajdou tam, kde jsou zvyklí. Některé se museli přestěhovat třeba do jiné školní třídy, opatro výš nebo úplně do jiné budovy. A na řadě míst asi energetici taky nezvládnou obnovit dodávky elektřiny. No a pak je to taky zajištění dostatku dobrovolníků ve volebních komisích, protože spousta původně přihlášených členů bude mít zřejmě stále jiné starosti. Podle Víta Rakušana bude takových obcí, které potřebují pomoc, přes 30, což představuje odhadem 200 volebních okrsků.
Dodává Adéla Burešová z domácí redakce Českého rozhlasu. Děkuji.
Naslyšenou.
Krátce před vysíláním jsme se spojili s ministrem vnitra a předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem. Zeptal jsem se ho, zda nemá žádnou pochybnost, že se navzdory mimořádné povodňové situaci podaří uspořádat ve všech krajích férové volby.
Férové volby uspořádáme. Děláme proto opravdu maximum a férové volby musí proběhnout, ale teď skutečně jednu osobní věc. Já jsem byl starosta, poznal jsem také povodně mnohem menšího rozsahu než to, co teď zažívají starostové v těch postižených regionech. Vím, že to mají obzvlášť těžké, vím, že mají myšlenky jinak. Nestáli jsme před jednoduchým rozhodnutím, nicméně to rozhodnutí uskutečnit volby a udělat všechno pro to s maximálním nasazením všech našich týmů a klíčových hráčů přímo v terénu, prostě považujeme za správné. Volby proběhnou a uděláme pro to maximum.
Když jsme slyšeli argumenty opavského primátora Tomáše Navrátila z hnutí ANO, který vás jako vládu žádal, abyste vyhlásili nouzový stav a odložili krajské a senátní volby. Proč jste nevyhověli?
Pan primátor o to oficiálně požádal včera večer. To je prostě termín, který se ani nedá stíhat a je tady i ten legislativní problém. My jsme to konzultovali nejenom s našimi legislativci, ale i třeba s dalšími ústavními právníky a skutečně to vyhlášení nouzového stavu v téhle chvíli by mohlo být velmi problematické, mohlo by být skutečně ústavně napadané a potom by mohla být napadána i legitimita těch odložených voleb jako takových. My skutečně jsme stáli před velmi těžkým problémem, byť rozumíme těm praktickým nesnázím, které všichni mají. Na druhou stranu, my máme seznam těch jednotlivých vesnic, obcí. Naši lidé tam fyzicky byli, objížděli to ze zástupci krajských úřadů. Byli jsme v těch vesnicích a jsou vesnice, kterých není mnoho. Jsou vesnice, kterých není mnoho a tam skutečně my uděláme úplně všechno. Úplně všechno. Doplníme členy komise, zorganizujeme, dáme elektrocentrály, dáme naše lidi, dáme nějaké stany a podobně, pokud tam mají proběhnout volby. Ale tohle není úplně případ Opavy ani Bohumína. Tam prostě ve většině těch místností ty volby skutečně budou moci proběhnout. Tohle se spíš týká těch izolovaných obcí, kde je ta situace samozřejmě logicky nejkritičnější. A ještě jedna věc. Oficiálně i podle krizové legislativy má o vyhlášení nouzového stavu žádat kraj. To znamená pan hejtman, to znamená Moravskoslezský kraj. Měli jsme jednání s Moravskoslezským krajem, osobně jsme se s nimi sešli, byli jsme tam, seděli jsme proti sobě v místnosti na hodinu a půl trvajícím jednání a nikdo tuhle žádost nevyslovil.
To znamená, nikdo jiný než opavský primátor Tomáš Navrátil se na vás oficiálně neobrátil s žádostí o vyhlášení nouzového stavu a odložení voleb.
Je to přesně tak, jak říkáte. Žádná oficiální žádost třeba z pozice kraje k nám nepřišla. Máme dva postižené kraje a já nebudu srovnávat, který je víc a který je míň. Já jsem s oběma hejtmany hovořil, s panem hejtmanem Bělicou na tom jednání v Moravskoslezském kraji, s Josefem Suchánkem jsem ve spojení telefonickém velmi často. Žádná taková žádost od nich nepřišla. Naopak, já jim děkuju za to, že tu součinnost krajů, i krajů obou dvou, i v těch návštěvách těch obcí, té organizaci, nám prostě poskytují. Takže to není tak, že by některý z těch krajů něco v téhle chvíli bojkotoval. Ne, oni s námi spolupracují, protože ta součinnost kraji je tady absolutně stěžení.
Když jste byl přímo v terénu, když jste byl přímo v těch postižených obcích, setkal jste se tam s tím, že by si někdo z lidí, se kterými jste mluvil, stěžoval na to, že mají být volby?
Takhle přímo ne, ale jen je to opravdu tak, že přeci uvažujeme v té Maslowově pyramidě, řešíme ty primární potřeby. Já jsem tam viděl lidi, kteří řešili své vytopené baráky, čerpadla, vysoušeče, elektřinu, mobilní signál, pitnou vodu a podobně. Volby jako takové nebyly s běžnými lidmi, které jsme tam potkali téma, ale ptali jsme se starostů a já jsem uváděl třeba příklad silně postiženého Bohumína, kde zkušený starosta Vícha, který je tam léta letoucí, na můj dotaz, kolik máte volebních okrsků, 19, kolika z nich proběhnou volby v 19. Je to samozřejmě organizačně těžká výzva, ale ty volby s naší veškerou pomocí prostě uskutečnit musíme. Ale já chápu, a znovu se k tomu vracím, já chápu, že ty priority lidí jsou teď jinde. Celkově se ale jedná o 35 silně postižených obcí a měst České republice, to je asi 200 volebních okrsků. A pokud se dostaneme na podrobnější rozbor, tak je nějakých 5 obcí, kde je to opravdu zásadně problematické a tam děláme veškerou logistiku my jako ministerstvo vnitra, všechno jde za námi a nechceme pana starostu, paní starostku tím vlastně ani žádným způsobem obtěžovat. Tedy to naše nasazení je z té centrální úrovně, že jsme se dostali až do terénu na tu nejnižší úroveň je opravdu maximální.
Když jste říkal, že volby nebyly téma, asi si to všichni umíme představit, že lidé prostě mají jiné starosti. Tak bylo to vůbec nějaké téma? Setkal jste se s tím, že by se vás někdo na volby ptal?
Určitě, tak starostové se samozřejmě ptali, řešili to běžní lidé. Já jsem opravdu ten hovor vedl jinak. Díval jsem se na jejich poškozené majetky, říkal jsem, jakým způsobem vláda může pomoci a podobně. Takže tady jsme se opravdu bavili trochu o jiných věcech. Na druhou stranu, když jsme dali možnost, aby si lidé kvůli volbám pořídili nový občanský průkaz, pokud o něj přišli, tak ten zájem je 105 žádostí. Takže to už jenom indikuje to, že lidé prostě mají zájem využít té naší nadstandardní nabídky pomoci a to, že ten občanský průkaz my ve zrychleném termínu uděláme a dovezeme na obec s rozšířenou působností, kam patří. Tam oni si ho vyzvednou, aby mohli odvolit. Takže i tady jsme udělali nadstandardní prostředek. Udělali jsme nadstandardní prostředek informování. Domluvili jsme se s mobilními operátory o informování lidí, s Českým rozhlasem, s vaším médiem, s Českou televizí, aby byli lidé informováni o tom, kde a jak mohou odvolit a prostě dostat tomu ústavnímu právu. Já si naopak myslím, že kdybychom volby teď neuskutečnili, nebo jsme se nějak vykašlali na tu pomoc v terénu, tak tam se dostáváme na hranu, že my znemožňujeme lidem vykonat jejich zcela zásadní ústavní právo, které prostě mají vykonat v jakékoliv i těžké době, a to je právo volit.
Nemáte obavu, že navzdory veškeré té snaze se objeví někdo, kdo bude chtít zpětně zpochybnit výsledek voleb, že přijdou nějaké stížnosti na jejich regulérnost?
Téměř jistě ano. Ono se to ale děje tedy po každých volbách, ty důvody jsou jiné a to, že tentokrát samozřejmě tohle může být napadáno, může to být zneužíváno v nějaké politické diskuzi třeba stranami, které budou mít horší výsledek, než očekávali a podobně. Tohle všechno se stane a my s tím počítáme. Věříme ovšem, že právě díky tomu všemu nasazení, všem těm instrumentům, které jsme jasně, transparentně oznámili, které jsme aplikovali skutečně do praxe, tohle všechno ustojíme. Já bych se spíše obával. A naši legislativci velmi zkušení na vnitru si to myslí také, že kdybychom volby odkládali, že potom reálně nemusíme uspět s tím, že jsme tak učinili. A potom bychom byli v opravdu zásadním problému, kdyby volby byly uznány jako neplatné.
Dodává ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Jednou z nejpostiženějších obcí během letošních povodní se stal Krnov a naším hostem je nyní starosta Tomáš Hradil ze strany Krnovští patrioti. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
Pane starosto, smířili jste se s tím, že volby se budou konat v řádném termínu, anebo byste raději, aby se odložily?
No, my už jsme se s tím nějak smířili. Já si myslím, že v průběhu toho času jsem pochopil, že ty volby se asi musí konat, ale potom je otázka, jak je zajistit. To je zase druhá věc.
Na to se právě chci zeptat. Z praktického hlediska, v čem pro vás může být největší problém při zajištění, při organizaci voleb?
No tak pro nás to nejtěžší, co je, tak je, že my v momentě, kdy máte prostě 20 tisíc obyvatel pod vodou, zajišťujete jim základní věci, potraviny, vodu, zajišťujete jim čistící prostředky a další věci, tak musíte prostě část toho týmu alokovat na to, aby připravoval volby. Jo? Kdyby to bylo tak, že pracovníci ministerstva vnitra sem přijedou, řeknou, nestarejte se o nic, my vše zajistíme, no tak to by bylo fajn a klidně, ať se ty volby konají, být na to tady teda lidi vůbec nemají náladu, ale prostě tak to já prostě opravdu musím jakoby část toho týmu na ty volby alokovat.
No a když jsme teď slyšeli ministra vnitra Víta Rakušana, že jeho rezort a obecně celá vláda pomůže těm obcím, které to budou potřebovat, že jim i poskytne lidi, když to bude nutné, vy tuto pomoc neočekáváte nebo myslíte, že se jí nedočkáte?
No, podívejte, ta pomoc aktuálně přišla z Moravskoslezského kraje, byl tady včera pan hejtman i z panem generálem Kuchařem, který je, stojí v čele hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, a ti nám dokážou zajistit elektrocentrály a nějaké další věci, protože nám pořád ještě v celém městě nefunguje elektřina, takže tam ta pomoc je, ale my si stejně budeme muset velkou část toho zajistit sami. Jo? Prostě to jinak udělat nejde, ti lidi už na tom pracují, ty volby budou zítra, já teda myslím, že zítra, protože já už nevím, který je den, jo? v takové extrémní situaci.
Pravdu a, máte, ano, zítra začnu.
Ale prostě na tom musí už část toho týmu tady pracovat. Jo? Nikoho z ministerstva vnitra tu aktuálně fyzicky nemám, že by nám s něčím pomáhal, takže ta pomoc přijde od kraje, od hasičů, kteří jsou schopni třeba zajistit vozidla, tak abychom, pokud někdo požádá o to, že chce volit do mobilní urny, tak abychom to byli schopni zajistit, ale ten personál na to stejně nasadit nějaký musíme. Byť teda podotýkám, že se nám podařilo vyřešit to, že v podstatě z těch téměř 30 volebních okrsků budeme mít pouze 4 volební místa, s nějakým redukovaným množstvím lidí ve volebních komisích. Tak to si myslím, že nám hodně pomůže, že je fajn, ale prostě pořád nám to bere nějakou energii.
Ministerstvo vnitra dnes taky oznámilo, že na svém webu zveřejnilo manuál pro starosty obcí zasažených povodněmi, ve kterém radí s postupem při zajišťování voleb. Už jste ho četl?
Představte si moji situaci, kdy já řeším 100 telefonátů a zpráv za hodinu, řešíme opravdu zásobování města, úklid, čištění. Opravdu my jsme měli 23 tisícové město celé pod vodou. To je pořád ta situace, kdy vám nejede elektřina, kdy vám nejede pitná voda, je opravdu kritická. Já teď opravdu jako to poslední, co mám, na co mám čas, je číst manuály. Já teď za chviličku jedu na Osoblažsko, kde jsou taky obce, které byly těžce zasaženy povodněmi, byl jsem už v Branticích a v Zátoru a to je to, co mě teď zajímá a volby musí řešit prostě kolega vedoucí odboru a já to teď hážu prostě někam dál.
Vy jste říkal v úvodu, že už jste se s tím nicméně smířili, že ty volby proběhnou. Budou to férové volby, když jsou v takto mimořádné situaci?
To je těžké říct. Já si myslím, že nemám odpověď na všechno. Opravdu mám teď jiné starosti a tím, ať se zabývá někdo další.
Starosta Krnova Tomáš Hradil z Knovských patriotů. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Mějte se, pěkný den.
Když vláda oznamovala, že volby se budou konat v řádném termínu, tak odkazovala mimo jiné na to, že pro případný odklad voleb by musel být vyhlášen nouzový stav na území celé republiky, což tedy neplatilo v žádném okamžiku. Nemůže ale někdo regulérnost voleb přeci jen napadnout. Dalším hostem našeho speciálního vysílání je bývalý ústavní soudce Stanislav Balík. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak moc složité by bylo odložit volby?
Tak ono by to bylo do značné míry složité z toho důvodu, že by vlastně musely být naplněny podmínky dané článkem 10 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a v podstatě jednou z těch podmínek je právě to zmiňované vyhlášení nouzového stavu, přičemž potom by bylo možné volby odložit zákonem, ale znamenalo by to přijetí toho zákona. Teď si představme, že ten zákon prochází sněmovnou, senátem, podepisuje jej prezident, musí být publikován ve sbírce zákonů, čili vláda v určité situaci v podstatě neměla možnost už to reálně stihnout. A je tady další věc, že samozřejmě na jedné straně někdo bude zpochybňovat třeba volby, protože jsou nebo budou konány, ale ono obráceně, představme si, že by se stala nějaká procedurální chyba při odkladu těch voleb a někdo by mohl napadnout to, že nebyly dodrženy ty podmínky stanovené tím ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky a mohly by napadnout i legitimitu potom těch pozdějších voleb.
No a jak se, moc se omlouvám, pane profesore, jak se na tohle dilema díváte? Protože přesně v tomhle duchu mluvil ministr vnitra Vít Rakušan v rozhovoru pro Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Před pár minutami jsme to slyšeli, že vláda musela zvážit, zda je větší riziko z legislativního pohledu odložit volby nebo je uspořádat v takto mimořádných podmínkách?
Já bych řekl, že v podstatě z tohoto hlediska samozřejmě ten postup vlády je, řekl bych, za dané právní situace rozumnější. Myslím si, že je třeba vzít do úvahy další věc, že v podstatě je otázka toho, jestli jsou skutečně naplněny i ty podmínky, že není možné konat volby v tom stanoveném termínu, a teď si vezměme, že je teda třeba 27 senátních obvodů, a při vší úctě a s pokorou ve vztahu k tomu, co se děje v Krnově a v těch zaplavených oblastech, prostě většina těch senátních obvodů není vlastně v situaci, že by tam ty volby nebylo možné konat. Jo? Čili v podstatě bohužel chápu to a lituju ty, kteří organizují volby a budou chtít k těm volbám přijít za této situace. Samozřejmě je to mimořádná situace, kterou vyvolal vis major, ale v podstatě asi jiné řešení než to, které bylo přijato, si myslím, že by bylo, nebylo v podstatě asi, řekl bych, kvalitnější a neobstálo by tak dobře jako to řešení stávající.
Také už jsme slyšeli, že i v případě jiných voleb, kdy žádná povodeň nehrozí, přicházejí zpětně nějaké stížnosti, případně žaloby. Myslíte, že si někdo může zpětně stěžovat na to, že nemohl kvůli povodním vést kampaň?
Já si myslím, že to v podstatě asi takhle nebude. Ostatně víme, že i třeba v České televizi běžely ty různé diskuse podle jednotlivých krajů, kde byli všichni zástupci těch volebních stran, hnutí, uskupení. Čili v podstatě ta volební kampaň nebyla zcela anulována co do možnosti tím, že byly povodně. Samozřejmě je možné říci, že někdo v té době nemohl koukat na televizi, protože nešel proud, ale na druhé straně to není tak, že by ta předvolební kampaň se prostě nemohla konat. Samozřejmě v omezených podmínkách, možná, že byla někomu dostupnější, někomu méně dostupnější, ale já bych tady řekl ještě jednu věc. Ono se volí v krajích a dá se říci, že vlastně podle těch jednotlivých krajů to není tak, že by tam byli jedni voliči znevýhodněni oproti druhým voličům, protože jsou v podstatě všichni v podobné situaci. Kdyby to byly celostátní volby, tak možná by si člověk řekl, je to trošičku jinačí, že tam, kde povodeň nebyla, tak se lépe vede předvolební kampaň, ale v těch krajských volbách bohužel prostě zasáhne to ten, který region, a tam jsou na tom potom v podstatě všichni ty voliči, dá se říct si, podobně nebo stejně.
Vysvětluje bývalý ústavní soudce Stanislav Balík. Děkuji vám, že jste byl hostem vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Rádo se stalo. Naschledanou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
Bude to tedy zítra ve 14:00 odpoledne, kdy se otevřou volební místnosti navzdory všem potížím, o kterých už jsme mluvili v posledních minutách. Pro většinu obyvatel České republiky se opravdu vůbec nic nemění, ale někteří, jak všichni dobře víme, mají situaci zkomplikovanou povodněmi. Jak volby budou vlastně vypadat v těchto místech? To teď probereme s Kateřinou Bečkovou z domácí redakce. Dobrý den.
Dobrý den.
Co víme o předvolební náladě v těch postižených oblastech?
Pro některé to bylo jen velmi těžko představitelné, aspoň tedy začátkem týdne. Lidé, kteří měli zaplavený sklep, dům, přišli o své věci nebo třeba právě o celé domovy, mají asi jiné myšlenky než jít s lístky k urnám.
Pátek na volbách a v sobota na volbách jsou dva ztracené dny. Já potřebuju celou komisi, aby šla někde makat. Já potřebuju makat. Máme vytopené sklepy.
To kolegovi Lubomírovi Smatanovi řekla jedna z volebních zapisovatelek z vyplaveného Krnova. No a proto i někteří starostové logicky očekávají nižší volební účast.
My jsme o tom, co očekává Krnov, mluvili ostatně i s jeho starostou před pár minutami s možnými problémy a právě třeba se sehnáním dostatku lidí do volebních komisí, ale počítalo i ministerstvo vnitra.
Je to tak a jeho šéf Vít Rakušan z hnutí STAN tvrdí, že žádné výpadky nebudou, a nedávno popsal, kde vezme případné náhradníky.
jednotlivé politické strany osloví svoje členy a v případě, že se to nepovede, tak ne žádní výjezdoví hasiči, ti, kteří teď mají být v terénu, ale máme ty spolky, spolkovou hasičskou činnost. A tihle spolkaři by mohli být členy těch okrskových komisí, kde je to možné.
A další organizační komplikace pak můžou nastat při hledání volebních místností, pokud obce a města nebudou dostatečně informovat občany.
Vypadá to, že přesouvat by se museli třeba volební místnosti v Jeseníku, v jednom z těch vůbec nejpostiženějších měst v Olomouckém kraji.
Ano, kdo byl zvyklý odvolit v základní škole v ulici Nábřežní, bude muset jít tentokrát na městský úřad v ulici Karla Čapka a přesouvají se i dva volební okrsky ze střední školy gastronomie v ulici Ujatek. Upozorňuje Zdeněk Gerstberger, který dostal zajištění voleb na starosti.
Ty slouží k ubytování humanitárních pracovníků a soustředění té pomoci, takže z toho důvodu bylo rozhodnuto, že i tyto dvě volební místnosti budou přesunuty.
A voliči tak budou muset do stacionáře Šimon. Jinak ale celkový počet okrsků zůstává stejný, a to 11, a podobné je to třeba i v Bohumíně, kde mají o 8 okrsků víc. Ministerstvo vnitra zároveň uvádí, že je možné sloučit dvě volební komise do jedné místnosti, s tím tedy, že každá komise si řeší svůj okrsek. No a pokud bude potřeba, je možné zajistit provizorní volební místnost ve stanu, včetně dodávky elektřiny z agregátu, protože stále jsou oblasti, kde se ani o víkendu nejspíš energetikům nepodaří obnovit dodávky energií.
Katko, a z praktického hlediska, když někomu velká voda vzala doklady, případně voličský průkaz, co má dělat?
Bez voličského průkazu to je složité, to má člověk smůlu a prostě neodvolí, aspoň tak se to píše na webu ministerstva vnitra. A co se týče občanky, tak lidé zasažení povodní můžou nový doklad získat ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dní bezplatně, takže záleží, jestli si o ten nový doklad zažádali včas. Ministr Rakušan říkal, že poslední možnost byla včera. Úředníci na takových dokladech ale budou pracovat přednostně, aby lidé měli v pátek před zahájením voleb hotové k vyzvednutí v příslušné obci s rozšířenou působností. A ještě tedy připomenu, volební místnosti budou v pátek otevřené od 2 hodin odpoledne do 10 večer, v sobotu pak od 8 hodin ráno do 14 hodin odpoledne. Pro druhé kolo senátních voleb platí to samé, ještě v druhém kole, tedy příští týden. Kdo pak nenajde volební lístky ve schránkách, tak to se nic neděje, dostane je přímo ve volebních místnostech.
Vysvětluje Kateřina Bečková z domácí redakce. Díky.
Naslyšenou.
Stále posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. V tiskárnách se už chystají náhradní volební lístky pro obce, které na severu Moravy vytopila povodeň, jenže tam často lidi na volby, jak už jsme také mnohokrát říkali, nemají vůbec pomýšlení. Místo cesty do volebních místností na víkend plánují pokračovat v úklidu a v některých obcích navíc stále není jisté, kde se bude volit.
Tam budou ti, kteří tady postaví konečně něco, už se to Jeseník nikdy v životě nedožije, aspoň v takové velikosti.
Zaznívá mezi dobrovolníky, kteří odklízí bahno z hřiště gymnázia Jeseník. V budově se nakonec volit bude.
Volební místnost je naprosto fantasticky připravená. Tu jsme udělali jako první. Tady bylo nejméně asi vody, nejméně škod, tak jsme to tady jen vytřeli, takže jídelná je k dispozici.
Je možné, že ta místnost bude jakoby schopná něčeho podobného, ale nevím, kolik lidí prostě na Jesenicku bude mít chuť k těm volbám jít, když prožili něco takového a mají tolik práce.
Tak trochu oponuje zástupci ředitelky gymnázia Jiřímu Pavelkovi, jedna z učitelek. A silný názor mají i lidi ve zničené české vsi, včetně těch, kteří se k volbám chystají.
Je to nehoráznost, jako jo, aby lidi museli volit tady za těchto podmínek. A tady ještě dál to ještě horší.
Já teda vůbec nepřemýšlím, co bude, já žiju jakoby tady a teď. No,
takže jestli budete k volbám, to se budete rozhodovat prostě až na pátek nebo v sobotu.
Ano, na poslední chvíli, jako není na to čas, jako tohle fakt jako asi není úplně to hlavní v tuto chvíli, jako pro nás.
Vy půjdete k volbám?
Já taky nepůjdu k volbám.
Nikdo teďka,
protože
to
máme jiný starosti než volby.
Ano.
Jo.
A kdyby nebyly povodně, tak byste šla?
Asi jo.
Volební místnost v obci bývá v základní škole a ta je vytopená a bez elektřiny. Ředitel Filip Worm je přesto přesvědčený, že uklidit by ji stihli.
Je tady místo, kde může sedět volební komise a kam postavím urnu. Ale neuvaří si kafe a neodešlou mi data, který vlastně potřebuji mít z toho počítače, který mají napojený. To znamená, pokud vyřešíme nějaké datové spojení prostě přes mobilní internet, a osvětlení skrze agregáty, tak jako nevidím důvod, aby u nás v škole ta volební místnost jako nebyla.
Podle nezávislého starosty obce a kandidáta za starosty pro Olomoucký kraj Petra Mudry, ale místnosti použitelné nejsou a volby bez pomoci neuspořádají.
Není k ním ani příjezd a leckdy ani vhodný příchod. Co se týká volebních komisí, ty momentálně také nejsme schopni zajistit, protože většina lidí bylo buď evakuovaných, nebo má poničené nemovitosti, takže se jim musí věnovat a je to prostě po téhle katastrofě strašně brzy. Takže nejsme ani organizačně schopni zajistit ten průběh voleb, tak aby to bylo korektní.
Bělé pod Pradědem sice mají volební místnost a jak podotýká nezávislá místostarostka Vlasta Tulpíková, neuplavala jim ani volební urna, jenže i tady chybí elektřina. I oni tak spoléhají na podporu od ministerstva vnitra.
Tak aby nám teda zajistili takovéto technické zázemí, co se týče elektrocentrál, připojení počítačů, chytré mobily, datové karty, abychom měli to propojení s tím světem internetovým, tak toto jako snad dopadne, tak abychom na pátek byli zařízeni a mohli volby spustit.
No a jak jsou na tom lidi, mají teď myšlenky na volby?
Tak já bych za obec chtěla představit paní Silvii Mikulíkovou. Ona je naše taková koordinátorka jedné naší části, která se nazývá Šumná.
Vím o jedné rodině, která se ustavičně ptala, kdy budou volby, ale bohužel ostatní mají názor úplně jiný. Momentálně není nálada na to jít k volbám.
Přitom už při krajských volbách před 4 lety byla na Jesenicku nejnižší volební účast v celém kraji. Volit tehdy přišlo bezmála 32% oprávněných voličů. Z Jesenicka Jana Karasová, Český rozhlas.
Není pochyb o tom, že uspořádat volby v povodněmi postižených obcích bude představovat výzvu, jak tedy zajistit jejich co nejhladší průběh. Na lince je nyní ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, z vašeho pohledu, co je největší problém při zajištění těchto voleb?
No tak samozřejmě tím problémem jsou ty povodně, které udeřily na Českou republiku.
Ano, ano, takže jsem tu otázku nemyslel.
My jsme teď samozřejmě na tu situaci museli reagovat i v té volební agendě. Bohužel my jako státní úřady a volební orgány nemůžeme úplně koukat na to, jestli voliči mají náladu nebo nemají náladu jít k volbám, ale prostě musíme konat úkony podle zákona, protože ten prostě je platný a účinný a termín voleb je vyhlášen. Takže naší elementární snahou je teď ve spolupráci s těmi volebními orgány v území se snažit poskytnout takovou podporu, zejména v těch několika desítkách obcí, kde je to opravdu složité, tak aby prostě ty voliči, byť třeba bez nálady, ale měli možnost prostě tu volební místnost navštívit a najít tam tu volební schránku, do které ty své hlasovací lístky nebo ty, které jim poskytne komise vhodí. My na tom pracujeme velice intenzivně ve spolupráci s hasičským záchranným sborem, policií, energetiky, krajskými úředníky, takže ta komunikace je na denní bázi, opravdu od pondělka velice intenzivně, ale a vlastně mapujeme ten terén a vy jste tam třeba měli paní místostarostku z Bělé v té reportáži, takže s ní jsem třeba já osobně byl v kontaktu, ona poptávala třeba mobilní telefony, takže ministerstvo vnitra jí tam dneska veze, takže opravdu snažíme se i takto jako na tom jako mikromanagementární úrovni prostě jim pomoci, protože chápeme, že je to jedna zase starost vedle x dalších, které musí dneska řešit.
No a taky jsme mluvili před pár minutami se starostou Krnova Tomášem Hradilem ze strany Krnovští patrioti, který říkal, že jestli jim někdo nabízí pomoc, tak je to kraj a že od vás jako ministerstva vnitra zatím tedy nic moc neslyší.
No to bude možná tím, že my to koordinujeme prostřednictvím krajského úřadu, takže ty kraje, jak krajský úřad Olomouckého kraje, tak krajský úřad Moravskoslezského kraje, tak to jsou naše spojky do území, se kterými to řešíme. Ostatně tak to je nastavena úplně stejně organizace například hasičského záchranného sboru, ten má taky krajská ředitelství, takže my na podobné bázi, byť to není tak úplně přesné, tak komunikujeme s kraji, protože jako těžko může ministerstvo vnitra samozřejmě komunikovat se stovkami obcí, jo, to by nešlo. Proto se to řeší přes krajský úřad. Tam ty jsou součástí denodenního toho našeho setkávání a sbíráme ty informace. Takže já věřím, takže to on vlastně potvrdil to, co já jsem řekl, že funguje. To znamená, komunikace je přes krajský úřad.
Bude dostatek volebních místností i v těch nejpostiženějších obcích? Nemáte žádné obavy, že by tam nebylo kde odvolit?
Určitě se může stát některým voličům, že nepůjdou do té volební místnosti, na kterou jsou zvyklí, a že z důvodu toho následku povodně dojde ke změně umístění volební místnosti. To se určitě stane. Ostatně my jsme museli nějakými opatřeními metodickými, které se jistě dostaly ke starostům právě zase prostřednictvím krajských úřadů, je to i na internetu zveřejněno, tak přistoupit k možnostem, aby tyto obce právě měly nějakou možnost redukovat třeba volební místnosti, protože prostě by byly nedostupné. Takže to se opravdu může stát, že v obci třeba místo 3 volebních místností budou 2, ale i tak prostě ty občané budou mít možnost do těch svých okrsků dojít, by to třeba bude v jiné budově, nebo to v některých obcích bude i provizorní ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem třeba stan.
A bude dostatečný počet členů volebních komisí?
Opět to je druhá oblast, kromě toho, řekněme, technického zajištění volební místnosti, je ty personální kapacity, tam je jasné, že to, co bylo před 14 dny, kdy skládali ty členové komisí slib nebo před několika týdny, tak řada z nich může mít jakoby jiné starosti a tu ochotu přijít do volební komise nebude, takže jak zase na úrovni samotného kraje, tak na úrovni centrální se, řekněme, vytváří nějaké v úzovkách zásoby dobrovolníků z různých oblastí veřejné správy, jednak ze státních úřadů, nebo i třeba jsme oslovili ředitele škol nebo dobrovolné hasiče, takže tam, kde během dnešního dne zítřejšího rána se objeví ta, řekněme, potřeba, tak jsme schopni buď z té úrovně krajského úřadu nebo i z té centrální se pokusit tím starostům prostě vyslat, řekněme, náhradníky do těch komisí, ale právě i k tomu, aby nebyla třeba taková silná potřeba toho personálního zajištění, tak jsme právě navrhli i některá opatření, právě třeba sloučení více okrsků pod jednu komisi, která, řekněme, sníží ten personální tlak na to zajištění těch voleb.
To dává ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec. Děkuji vám, že jste byl naším hostem.
Taky děkuji, naslyšenou.
Na další lince je teď první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Budou, paní místopředsedkyně, tyto volby představovat nějakou mimořádnou výzvu i pro váš úřad?
Český statistický úřad se standardně připravuje i na některé mimořádné události, které se vlastně při zpracování výsledků mohou nastat, jako je například nedostupnost elektrické energie, ale samozřejmě nyní je ta situace trochu jiná, je mnohem obtížnější v tom, že bylo zasaženo velké území České republiky. Nicméně my situaci průběžně monitorujeme, zjišťujeme dostupnost jednotlivých přebíracích míst, která máme vytvořena. Spolupracujeme se zástupci krajských i obecních úřadů ministerstva vnitra. Musím říct, že jsme se zatím setkali s velkou ochotou ke spolupráci a vůlí pomoc při zpracování výsledků voleb a zrealizovat je vůbec co nejmenšími komplikacemi. Zároveň vlastně bych asi využila i příležitosti a poděkovala za velmi dobrou spolupráci hasičskému záchrannému sboru a policii České republiky, kteří opravdu s námi spolupracují a komunikují s námi ohledně těch přebíracích míst jako takových. A jenom bych ještě podotkla, že s mimořádnou situací úplně jiného charakteru. Už jsme se vlastně setkali při zpracování výsledků voleb. To byla doba covidové epidemie a samozřejmě i tenkrát jsme tu situaci zvládli a jsem přesvědčená, že i při letošních volbách to také zvládneme.
A kdyby, já se omlouvám, že to je trochu spekulativní otázka, ale kdyby přetrvávaly problémy s dodávkami elektřiny, s datovým spojením, nebo některá místa byla prostě fyzicky nedostupná, jaký by to mělo vliv?
No, my máme aktuálně hlášena 2 až 3 přebírací místa, která bychom případně museli z důvodu nedostupnosti elektrické energie přesunout na jiné místo. A to bylo zase v blízké vzdálenosti. Vemte si, že těch přebíracích míst je 472. Jestli nám momentálně vlastně 2 až 3 místa, která jsou nedostupná, z čehož 2 jsou v Moravskoslezském kraji, 1 je v Jihočeském, a bavíme se třeba o přemístění k jinému přebíracímu místu třeba o 5 kilometrů, tak si myslím, že to je pořád v pořádku. A ještě do soboty se tohle může všechno změnit, ale i pokud by se nic nezměnilo a pokud by třeba ještě výpadky elektrické energie přetrvávaly nebo by nefungoval internetový přenos, tak Český statistický úřad je schopný převzít výsledky hlasování, i pokud v tom daném místě ten elektrický proud fungovat nebude. Prostě máme připraveno náhradní řešení, není to nic nestandardního, už jsme také zkoušeli a také už jsme realizovali. My jsme i vlastně, vlastně koncem toho minulého pracovního týdne jsme z vytipovaných míst preventivně přemístili naši výpočetní techniku a tím jsme vlastně neutrpěli v tomto ohledu žádné škody. A samotný ten systém je opravdu připraven tak, aby bylo možné převzít výsledky od okreskové volební komise i bez připojení k internetu.
A jenom ještě tedy kratičce, jak rychle bude sečteno?
Počítáme s časovou prodlevou oproti předchozím volbám a právě to z důvodu, jak poškozené dopravní infrastruktury, protože pro některé okreskové volební komise bude obtížné nám ty výsledky vlastně dovést. Pak to můžou vědět už zmíněné problémy s připojením k internetu, snížení personálních kapacit okreskových volebních komisí, tak jak říkal již pan ředitel Jirovec z ministerstva vnitra, může tam dojít ke sloučení fyzickému vlastně těch komisí, ale nikoli v administrativnímu. Oni budou muset všechny ty administrativní úkony udělat za těch několik komisí, za které tam vlastně pracují, to znamená oddělené volební schránky, oddělené zápisy o výsledku a průběhu hlasování, takže to budou muset vytvořit, jenom tam bude prostě na to méně lidí, ale administrativně to musí být odděleno.
Vysvětluje první místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová. Děkuji za rozhovor.
Děkuji a naslyšenou.
Speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
No a ve studiu už je se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
Dobrý den.
A na lince profesor politologie Vít Hloušek z brněnské Masarykovy univerzity. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Riskuje vláda, když se rozhodla uspořádat volby navzdory povodním, a nebo by byl větší risk ty volby odložit, Petře Hartmane?
Tak vláda si to vyhodnotila tak, že větší risk by byl volby odložit, a já si myslím, že je to částečně pravda, i když pochopitelně nyní už to nemá smysl, ale po těch volbách by možná se mohla vést debata o tom, zda za těchto mimořádných situací volby typu krajských, byť samozřejmě tomu rozumím, že jsou různé argumenty pro a proti, by museli najednou proběhnout po celém území České republiky, zda by nouzový stav nemohl být vyhlášen pouze v nejpostiženějších krajích, což by mohl, a zda by tedy volby krajské v těchto oblastech se nemohly uskutečnit jindy než ve zbytku republiky. A samozřejmě to bude k diskuzi až potom, a nyní je zřejmé, že vláda se do nějakých takovýchto úvah a experimentů pouštět nechtěla a že radši zajistí volby tak, aby se mohly konat po celé území republiky, což se podle mého názoru určitě stane, a pak se dá zároveň i očekávat to, že někteří lidé budou podávat stížnosti k soudu na volby, že třeba nemohli uplatnit své volební právo nebo že měli výrazné komplikace uplatnit a tak dále.
A my už jsme taky slyšeli i v průběhu tohoto speciálu, že ty stížnosti pravděpodobně přijdou a že by přišly tak nebo onak. Pane profesore Hloušku, bylo by z pohledu vlády riskantnější ty volby neuspořádat?
No, bylo by to jednoznačně riskantnější ty volby neuspořádat, nehledě k tomu, že vlastně podle zákona ani nelze ty volby rozdělit nějak čase, posunout volbu v některých volebních okrescích oproti jiným. Takže to rozhodnutí ty volby uspořádat navzdory všem problémům a té situaci, kterou všichni známe, tak vlastně bylo správné. Já si dokonce myslím, že vlastně nakonec bylo jediné možné.
Nechyběla kampaň, pane Hloušku? Nemůže někdo říci, že voliči neměli dost informací, podle kterých se rozhodnout?
To říct nemůžou, protože bavíme se v podstatě o týdnu, sice je to ten poslední předvolební týden, to je pravda, ale kampaň v nějaké formě ve většině těch volebních okrsků probíhá minimálně od přelomu srpna a září. Informace jsou navíc ještě dostupné prostě na internetu o kandidátech, o jejich programech, takže ani tohle vlastně není nějaká překážka, kterou nelze překonat.
Může tato současná mimořádná situace někomu vysloveně nahrát k vyššímu volebnímu zisku, Petře?
Tak uvidíme, když jsme hovořili o té kampani, tak ona samozřejmě probíhala, v posledních dnech měla trochu jinou formu, protože v těch zasažených oblastech pochopitelně museli na tu situaci reagovat představitelé krajů a těmi, kdo nejvíc komunikovali směrem k veřejnosti, tak byli hejtmani, takže ti, kteří se budou znovu ucházet v krajských volbách o přízeň voličů, tak mohli být podle názoru třeba oponentů nějak zvýhodnění, ale pak je otázka, zda byli zvýhodnění v pozitivním nebo negativním slova smyslu. To bude záležet na tom, jak si to lidé vyhodnotí právě tu roli hejtmanů při těch povodních, zda působili dojmem, že té situaci pomáhají, že se ji snaží mít pod kontrolou nebo naopak. Takže tímto způsobem ty povodně mohou určitým způsobem ovlivnit tu kampaň a to rozhodování voličů.
Jak to vidí Vít Hloušek, role hejtmanů při této mimořádné situaci, při těchto povodních, to, jak si počínali, to, jak vystupovali, ale taky to, že prostě na ně byly upřena veškerá pozornost?
Zaprvé na ně nebyla upřena veškerá pozornost, protože samozřejmě ta komunikace byla i na těch úplně místních komunálních jednotkách samosprávy a byla tam samozřejmě nějaká role prostě vlády a toho celostátního řízení. Je to přesně tak, jak říkal pan kolega, ono je to dvouzetné, protože stejně tak může primátor působit dojmem, že všechno zvládá, všechno se stará, anebo naopak může těm voličům přijít, že se stará málo a že by měl tady v té situaci zabrat víc. Je to prostě něco, čemu se asi nedá říct jinak, než jako nějaký zásah vyšší moci, který samozřejmě ty volby nějak ovlivnit může, nicméně je to opravdu jako potenciálně dvousečné, nemusí to těm hejtmanům nutně pomáhat.
Já se omlouvám za tu nepřesnou formulaci s veškerou pozorností, protože samozřejmě jsme viděli i spoustu třeba ministrů v akci. Může tento aspekt, pane Hloušku, pomoci stranám vládní koalice, že ministři byli všude v médiích?
No teoreticky může, ale pořád se bavíme o krajských volbách a na třetině obvodu o senátních volbách, kde přece jenom role té celostátní politiky není úplně zanedbatelná, ale taky to není něco, co by jako bylo tím nejvýznamnějším vodítkem pro voliče. Takže hypoteticky ano, ale nemyslím si, že to je nějaký moment, který by úplně prostě zvrátil rozhodování voličů. Oni mají nějaké svoje preference. Ne všichni se rozhodují na poslední chvíli, takže bych to úplně nepřeceňoval.
A to se, Petře, dostáváme k té otázce, jestli se lidé v tomto typu voleb rozhodují podle stranické příslušnosti anebo podle něčeho jiného?
Tak ono je to rozdílné, když se podíváme na nějaké hejtmany, kteří pravidelně dokáží obhájit svůj post, tak tam by se předpokládalo, že většina voličů v tom daném kraji se rozhoduje podle toho, jak fungovala správa toho kraje. Někde to bývá skutečně tak, že někteří lidé se rozhodují podle, dá se říci, celorepublikové, celostátní politiky, podle toho také někdy je vedena kampaň, především když se podíváme třeba na kampaň Hnutí ANO, tak to vyloženě se snaží vymezovat vůči vládě, vládní koalici, a když jsme u té kampaně vlivu povodní na volby, tak já si myslím, že konkrétně to bude ověřit v senátních volbách v Opavě, kde kandiduje primátor Opavy. Možná, že to je náhoda, možná, že to není náhoda, že právě on velmi vehementně usiluje o to, nebo usiloval o to, aby ty volby byly odloženy, tak tam myslím, že bude krásně si ověřit, zkonfrontovat, jak tedy primátor Opavy v těch těžkých chvílích uspěl a jak to ocení nebo neocení voliči.
Myslí si i Vít Hloušek, že to není náhoda, že právě primátor Opavy tolik usiloval o odložení voleb?
Není to náhoda, ale nemusí to mít jenom příčiny nějaké strategie nebo taktiky poslední fáze volební kampaně. Může tam být opravdu obava. Opava byla velmi zásadním způsobem povodněmi zasažena, takže tam může být fakt obava o to, jestli se to prostě podaří technicky všechno zvládnout. My teď, jak jsme slyšeli, tak z hlediska statistického úřadu je to všechno nachystáno, takže to zvládnout mělo. Ale jasně, i tady tenhle ten faktor tam hraje roli a je pravda, že ta Opava do jisté míry může být takovým lakmusovým papírkem, jestli vlastně povodně jsou nějaký výrazný faktor. Ale to by samozřejmě vyžadovalo, že bychom třeba dělali nějaký exit poll u těch opavských voličů a ptali se jich mimo jiné i na to, jakým způsobem zvládání povodňové situace přispělo k tomu, že volili také volili.
A ještě se obrátím na Petra Hartmana s jednou otázkou, jak celkově hodnotí postoj opozice v téhle mimořádné situaci. Mluvili jsme kampaň, nekampaň. Opozice chová se odpovědně, nebo může vzniknout třeba u někoho dojem, že se snaží využít situace ke kritice vlády za každou cenu?
Podle mého názoru je to podobné, jako to bylo v době covidové epidemie, pandemie, že za začátku všichni byli tím zasaženi, šokováni, takže se zdálo, že ty politické spory utichly, ale s postupem času potom se pochopitelně opozice začala ozývat a začala vyčítat vládě, co všechno nezvládla, takže si myslím, že jsme v podobné situaci a že i s přibývajícím časem ta kritika opozice a snaha vykreslit vládu tak, že úplně tu situaci nezvládla, tak bude sílit.
Dodává komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji.
Naslyšenou.
A naším hostem byl také profesor politologie Vít Hloušek z Masarykovy univerzity. Děkujeme i vám.
Přeji. přeju hezký den.
Budeme na Českém rozhlase Plus i na Radiožurnálu samozřejmě bedlivě sledovat jak průběh voleb, tak potom jejich výsledky. Ostatně na sobotu k tomu chystáme speciální vysílání. Připomínáme, že ministerstvo vnitra na svém webu zveřejnilo manuál pro starosty obcí zasažených povodněmi, ve kterém radí s postupem při zajišťování nadcházejících voleb, zároveň obcím nabídlo i pomoc. Za chvilku uslyšíte čerstvé zprávy.